Ja, vel møtt, Dag igjen. Jeg må si at jeg gleder meg spesielt over å høre salmesangen deres. Fantastisk. Dere glad I å synge, og dere synger godt, og dere synger gode salmer. Jeg har lyst til å begynne denne sesjonen med å lese, sitere fra to bøker. To bøker som har forandret mitt liv. Det ene naturligvis den, og for skams skyld må jeg begynne med den, synes jeg da. Salme 100. Med overskrift I vår nye oversettelse, la hyllingsrop lyde for Herren. En salme til takkofferet. Og hør, en veldig innbydelse, et veldig kall til at kirken må leve et gudstjenesteliv. La hyllingsrop lyde for Herren hele jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for ham med fryd. Kjenn at Herren Gud. Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han vokter. Gå gjennom hans porter med takkesang, inn I hans tempelgårder med lovsang. Lov han og pris hans navn, for Herren god. Hans miskunn evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt. I Norge så har vi fått en ny liturgi, bispemessen kaller vi den, fordi den ble tredd så å si ned over oss ovenfra, men det var mye godt I den. Den avslutter slik, gå og tjen Herren med glede. Gå I fred og tjen Herren med glede. Vi sender menneskene ut efter gudstjenesten og sier, gå og tjen. Og så legger vi også til med glede, det jo ikke alltid like lett å tjene Herren med glede. Det litt for mye pekefinger, synes jeg. Men det så. Men her I skriften så står det ikke så veldig mye at vi skal gå og tjene Herren med glede. Men det står veldig mye at vi skal komme og tjene Herren med glede. Her står det, kom fram for ham med fryd. Gå gjennom hans porter med takkesang. For Guds åsyn den fylde av glede, står det. Så hele vårt liv skulle være et gudstjeneste liv med hjertet vårt. Vent mot Gud, også I det praktiske livet vårt. Og det skal altså gudstjenesten lære oss til, å komme og tjene. Lede gudvent I alt det vi gjør. Og vet dere, skal vi greie å leve gudvent I alt det vi gjør, hele dagen og på alle steder, så må vi lære å bli vent på noen steder og noen tider. Slik at vi kan leve hele dagen for Guds åsyn. Gudvent I alle ting. Den andre sitatet skal jeg hente fra en bok som også har forandret livet mitt. Jeg veldig spent på faktisk om dere kjenner den. I 1964 møtte jeg en studiekamerat som sa, du må lese denne boka, så fikk jeg den av. En dansk liten bok, akkurat sånn liten bok som jeg har skrevet. Den foraktede gudstjeneste av Erik Aagaard. Hvor mange av dere kjenner den? Det ikke en som kjenner denne gullgruven av en dansk bok. Like ensidig som min, og den har forandret faktisk hele mitt liv, for den gjorde meg I 1964 glad I gudstjenesten, og siden jeg blitt bare gladere og gladere I den. Erik Aagaard, den foraktede gudstjeneste. Kjenner du den? Ja, godt. At det var ett menneske som kjente den. Jeg skal sitere ifra en faktisk som min tiende tippoldefar. Han var første dansk-norske biskop etter reformasjonen. Superintendent kaltes det. Peder Palladius. Peder Palt. Derfor bør I have dette sted og denne kirke kjærest over alle andre steder I verden. Dette hus kjærest over alle andre huse I verden, fordi det Guds hus. Søk gjerne til ditt sognekirkehus, om du vil få Gud at se I himmelrikets hus. For hvis du ikke vil høre ham her, får du ham aldri at se der. Peder Palladius for 400 år siden, godt og vel, skrevet I hans hans visitasbok, som en meget, meget spennende bok å lese. Men så det da alle disse misforståelsene med gudstjeneste. Hvorfor gå til gudstjeneste hver søndag? Hvorfor bruke denne tiden med å være i Guds hus? Det så mange misforståelser ut og går når det gjelder gudstjeneste. Jeg skal være rask på det. Vi kjenner kanskje den. Gudstjenesten er prestens show. Det han som står i sentrum, hans gaver, hans måte å være på, og da særlig hans preken. Der hvor jeg bor, så heter fortsatt gudstjenesten preken. Man skal til preken med et eller annet krimskrams omkring. Presten som utfolder seg. Jeg må si at når jeg ser det bildet der, det en portrett av Urban Skrøder. Han er 80 år preget, og lang og tynn, og jeg husker, med tenner i alle retninger. Men han hadde nok et helt annet syn på gudstjenesten, eller at det var prestens personlige show, hvor alle andre mennesker var passive tilhører. Eller vi har den der. Det litt for dårlig, kanskje, å se det. Vi sitter der som en bråget flokk, hver med sitt eget. Gudstjenesten er den enkelte menneskes personlige møte med Gud. Vi kommer der med vårt eget. Egentlig trengte vi jo ikke gå der i det hele tatt, fordi det vesentligste møtet mellom Gud og menneske, det er jo det som skjer i vårt hjerte. Og hvorfor trenger vi da gå til en kirke for å sitte alene og for å møte Gud? Vi sitter der, hver med vårt eget. Det er privat kristendom. Og hvis det er noe som er godt, så tar vi det med oss, og så sier vi, ja, i dag var det godt. I dag prekte presten godt. Det var så oppbyggelig. Og som regel, da tenker vi at det var tanker som minner til forveksling om mine egne tanker. Det er godt å kjenne igjen seg selv. Og møte seg selv, at man har tenkt riktig over tingene. Ikke sant? Oppbyggelse blir det som er oppbyggelig for meg. Og hvis det skulle være noe som faller utenfor denne private horisonten, ja, så var det stivt og kjedelig og en dårlig preken. Apropos oppbyggelse, i den hellige skrift er omtrent alltid ordet oppbyggelse i mer fellesskapsmening. Å bygge, ikke bare opp seg selv, men å bygge menigheten. Av levende stener, slik at menigheten vokser, det er oppbyggelse. Når vi bygger kirken, og flere legges til, og det blir levende stener. Vet du forresten hva en levende stein er? Hva er en levende stein? Kom til han, den levende stein, står det i 1. Peters brev. Og bli selv levende stener. Det er forskjell mellom levende stein og en død stein. Død som en stein, sier vi gjerne i Norge. Hva er en levende stein? Jo, det er den steinen. Du kan spørre faktisk bygningsfolk i Israel den dag i dag, eller i Midtøsten, spørre hva en levende stein er. Så vil du få et ganske klart svar. Det er den steinen som er hentet opp fra sitt naturlige område, og så hogd til, slik at den passer inn sammen med de andre steinene. Så det kan legges inn til de andre steinene, slik at sammen så blir det et byggverk. En levende stein er en tilhogd stein, som passer til fellesskapet, til helheten. Og det kan nok hende at Gud er nødt til å bruke både slegge og andre ting for å hogge oss til, slik at vi hører hjemme i fellesskapet. Så oppbyggelse er ikke alltid den private. Vi kan si det slik at selv om det ser fryktelig kjedelig ut, så er det noe med gudstjenesten, ifølge denne boken, i gudstjenesten og i kirken går det private av oss, og vi møtes som Guds folk. Det er Guds folk som gjennom et hellig drama nå skal møte Gud. Møte han som kommer til oss. Det er ikke vi som er levende for å holde levende et eller annet rykte om Kristus. Det er ofte sånn vi tenker. Men vi kommer sammen. Det er vi som skal liksom be om at han må leve midt imellom oss. Men det er jo det helt omvendte. Vi kommer som, ja, den er sagt døde. Den eneste som lever er han. Som taler, som handler, som møter oss. Kristus, den levende, som gjør oss levende med seg. Det er altså et hellig drama, der et folk møter Herren selv. Eller vi kunne si det slik, det er et stykke livsvei å gå, for å bli i bildet fra i går, en vei å gå ifra dåpen, til Guds fullkomne rike. La meg legge på den også. fra i går, slik at vi henter opp igjen det som vi snakket om. Gudstjenesten en vandring, Guds folk på vandring, fra dåpen til Guds rike. Og det slik jeg nå vil gå gjennom gudstjenesten med dere. Jeg vil prøve å lage, tegne en lest som vi kan forstå gudstjenesten i. Så den blir forståelig for oss, og den blir en vei som vi alle sammen går med stor glede. La meg bare bruke et bilde før jeg går i gang med det. Mange synes at gudstjenesten er så kjedelig, og det kan jeg godt forstå. Man kommer nesten sånn til et museum, ikke sant? Man kommer inn i en helt fremmed verden. Det er spesielle ord, det er bilder, det er symboler. Ja, det er en virkelighet som er nok så annerledes enn den vi er vant til å gå ruslig til hverdagen vår. Det er omtrent som å stå utenfor en katedral og se inn gjennom et maleri, et glassmaleri. Det er ikke mye glede vi har av det, i hvert fall ikke i en by som Århus, kan jeg tenke meg, med mye skitt og sot. Det er ikke mye vi kan se av fargetrakten når vi står utenfor og ser. Og slik kan man kanskje kirken fortone seg for de aller, aller fleste mennesker som ikke går der og er kjent i den og er vant til å være der. Men kommer vi inn i kirken, inn i katedralen, og ser disse bildene, disse glassmaleriene innifra med motlyset, så åpenbarer det seg for oss, ikke sant? Et fantastisk bilde, hvor alle detaljene får sin mening, hvor fargene er med på å skape både dybde og sammenheng i bildet, og vi gleder oss. Og slik er det også. Vi må komme på innsiden av gudstjenesten. Vi må forstå hvorfor den er slik den er, og ikke bare stå og betrakte den utenfra og så si at den burde vært slik og slik. Den burde sett sånn og sånn ut. I kirken så burde man gjøre det og det. Alright. Det er altså en vei å gå vi skal gjøre nå sammen. Gudstjenesten en vei å gå. Og da begynner jeg ganske enkelt slik. Hvis det skal være en vei å gå, som vi skal gå sammen, så må vi jo begynne et sted. Og det betyr at en gudstjeneste har en inngang. Nå kan det nok hende, jeg har lyst til å ta det forbeholdet av gudstjenesten som vi har i Norge, og den dere har her i den danske kirken, i hvert fall den hovedgudstjenesten dere har, den ligner ikke helt på hverandre. I hvert fall ikke i selve oppbygningen til å begynne med. Vi kan komme tilbake igjen til det. Jeg spurte sognepresten her om det er synsbekjennelse til å begynne med i kirken, men det var det ikke. Og en ved bordet sa i dag, det er fordi at danske kanskje ikke har så mye syn å bekjenne, jeg vet ikke. Men i hvert fall så er det litt forskjellig fra vår tradisjon, for vi har fått en ny gudstjenesteliturgi som ligner mer på den klassisk romerske, den gamle klassiske gudstjenesteformen. Og jeg er helt overbevist om at om 10 år så har også dere noe lignende. Og jeg tror at dere har begynt allerede i KFS, når dere feirer gudstjeneste sammen, så har dere begynt å feire den etter et noe mer utvidet klassisk økumenisk mønster, som vi har i Norge. La meg si litt om dette med inngangen i gudstjenesten, hvordan vi kommer sammen. Og det viktige er at vi kommer sammen. Kirke var jo det, som jeg sa i går, de som kalles ut av verden, ut av de forskjellige sammenhengene, til å gå en vei sammen med Herren. Kirke er det som hører Herren til, ekklesia, det som er kalt sammen. Vi samles nemlig til et folk. Det er viktig, for vi skal være et Guds folk i verden, til sitt folk og til den jord han vokter, leste vi i salme 100. Det finnes vel neppe noe som er så evangeliserende, tror jeg, som det at noen mennesker til et bestemt tidspunkt jevnlig bryter opp og prioriterer å gå til Herrens hus. Jeg skal nevne noe jeg leste da jeg var i Cambridge et halvt år og studerte. Leste fra en liten village i England. En eldre dame. Hun har følt seg fryktelig ensom. For den delen av byen, eller villagen, var bare hun. Hun var den eneste som hver søndag brøt opp og gikk til gudstjeneste. Det ikke hun visste, det burde hun ha visst, så hadde hun gått der med større glede. Enda større glede. Det var at naboene betraktet henne bak gardinene. Hver søndag så sto folk og så at denne kvinnen gikk til gudstjenesten og hadde sin salmebok og sin bibel med seg. Og det var en god opplevelse for disse andre. Det var trygt å vite at det var i hvert fall en ifra denne delen som gikk. En som viet tiden og byen og alt sammen til Gud. Så visste det seg at en søndag kom hun ikke. Og folk stod forgjeves bak gardinene, og hun kom ikke. Og de begynte å bli urolige, men de begynte ikke å gjøre noe med det enda. De bare tenkte sitt. Hva det med henne? Søndagen etter kom hun heller ikke. Da begynte naboen å snakke sammen. Hva det for noe med denne kvinnen? Og så videre. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men det viste seg i hvert fall at kvinnen har blitt syk. Og det opprørte på en måte, oppskaket hele fellesskapet der, fordi det var ingen lenger som gikk til Guds tjeneste. Hennes vitnesbyrd, det hørtes ikke lenger. Og dette er noe vi kan møte i bygde-Norge den dag i dag. Dette hvor godt det er at det er noen som går. For når en dør i en familie, gjerne oppe i en av dalene våre, med disse bygdene, med store gårder og sånn, hvis en som vanligvis da går i kirken dør, så spør familien seg, hvem skal nå overta? Fordi det må være en som går. Det kan naturligvis være negativt, men samtidig kan det si noe om hvor viktig det er at man bryter opp, og dermed bekjenner at vi hører til, for Guds ansikt, vi hører til et folk. Vi er en ekklesia. All right. Hvordan begynner så denne gudstjenesten? Hvis dere har vært i store katedraler i utlandet, så har dere sett at døpefonten står nede ved døren i kirken. Jeg vet at i den danske folkekirken så kommer dåpen som en sånn liten klamme midt i gudstjenesten, gjør den ikke det? Ofte etter prekenen. Og det gjør den også hos oss, inntil noen av oss har flyttet den helt fram. For hvordan begynner vi ofte gudstjenestene våre nå når det dåp? Jo, da begynner vi med en inngangsprosesjon. Da lar vi barna gå med kors og lys, og en løfter en bibel og går inn, synliggjør Guds ord som er lyset på vandringen vår, og så kommer dåpsvannet båret inn, og så dåpsfølge, og så starter gudstjenesten med den hellige dåp. Hvorfor? Jo, fordi det der det begynner. Ingen kan komme inn i Guds folk. Ingen kan komme inn for Guds ansikt. Ingen kan innlemmes i dette fellesskapet uten gjennom den hellige dåp. Og så følger alt efter dåpen. Jeg tror dette her er viktig i gamle dager, også i Danmark, så begynte nok alltid gudstjenesten med dåp. Det var det første man kom til når man kom inn i en kirke, det var dåpen. Og hvis dere reiser i katolske land, også den dag i dag, så ser dere hvordan de katolske medkristne tar og dypper sine fingre inn i denne vannskåla som står der, denne vievannskåla. Vi synes det kanskje er rart, men de gjør det, de dypper den, og så slår de korsets tegn slik. Hvorfor gjør de det? Fordi de minner seg selv om den hellige dåp. At veien inn for Guds ansikt går gjennom den hellige dåp, gjennom Jesu død og oppstandelse. Slik som vi ble tegnet med det hellige korsets tegn på panne og bryst da vi var barn, slik minner de seg om dette. Det er dette som er veien inn i dette folket. Og når vi da i den norske kirke fortsetter med synsbekjennelsen, så griper vi jo naturligvis tilbake igjen til dåpen vår. For synsbekjennelse og troen på syndernes forlatelse kan vi ikke gjøre utenom paktens grunn. Nei, det er noe vi kan få lov til å tro, noe vi kan få lov til å eie, nettopp fordi vi er lukket inne i den nye pakt som er i Kristi blod. Så griper vi tilbake igjen til vår dåp og bekjenner våre synder. Det er et privilegium, det er en rett vi har som Guds barn, at vi skal få lov til, når vi går fram for hans ansikt, vi skal få lov til å komme dekket av han som er vår Herre og Mester og Frelser. Kanskje kommer vi tilbake til det i morgen litt, men når presten har den hvite kjolen, man har ikke hvit kjole i Danmark, kan man det? Han har den sorte massamari fortsatt, den gamle embedsdrakten. Ja, den har vi heldigvis lagt av oss, det vil si vi bruker den noen ganger. Men nå bruker vi den hvite alban, den hvite, som jo er dåpsdrakten vår. Visste dere det? Hvorfor er barna som døpes i kirken hos dere også sånne lange dåpskjoler? Som nesten subbegulvet? Ja. Hvorfor går man i sånn lang kjole? Hvorfor har man så lang kjole når man blir døpt? Det er jo simpelt enn for vi skal vokse i den hele livet. Ikke sant? Vi skal vokse i den hele livet. Den skal følge oss. Kristi rettferdighet som vi skal få gjennom den hellige dåp. Den skal vi få lov til å eie til vår dødsdag. Og det den vi møter igjen når vi kommer til kirken og presten klær seg den hvite alban, som betyr bare hvit, altså den hvite kledningen. Det dåpskjolen som alle kristne får ta på seg når de kommer til gudstjeneste. Ikke sant? Det den hvite kjolen som vi har igjen i konfirmasjon hos oss. Når konfirmantene har de hvite kappene, det dåpskjolen. Eller når en brud står for alteret i den hvite kjolen, så tenker man at ja, det fordi at hun så dydig og fin, og det ikke noen flekker på henne. Men det jo litt vanskelig det i dag da, når de har vært sambo i alle år før. Men det jo den hvite kjolen, det er jo Kristi rettferdighet, det er jo Kristi brud. Det dåpskjolen igjen. Han som brudgom, og hun som brud, kirken av Kristus. Bruden og brudgommen. Og når vi legges i graven vår, i hvert fall i Norge, når vi legges i da, ikke vår egen kjole, eller egen drakt, olabukse eller hva som helst, men vi legges i den hvite kjolen. Vi legges i hvert fall fra gammelt av, så blir man lagt i likskjorten, den hvite. Hva det for noe annet enn dåpskjolen, som skal følge meg, så å si? Vi snakker naturligvis symbolsk, ikke sant? Vi skal møte opp på Herrens dag og stå i hans foran hans trone og feire Guds tjeneste. Hvem de som står med de hvite kappene, står det i åpenbaringsboken? Og det de som har vasket sine kjortler og gjort den hvite i lammets blod. Det jo dåpskjolen igjen, Kristi rettferdighet, som skal følge oss like fram på dommens dag, like inn i evigheten. Ja da, derfor hører dåpen med til begynnelsen og synsbekjennelsen som dåpens repetisjon i gudstjenesten. Og så fortsetter vi med kyrie, noe som konfirmantene mine pleier å si. Hva betyr dette Kyrre Eliasson? Hvem det? En kyrie eleison. En blindfødte som ropte ved veien, Herre, vis barmhjertighet, vis miskunn mot meg. Kyrie eleison. Det jo en av de eldste kristne bønnene som overhovedet finnes. Mennesker i nød ved veikanten, som kommer med sin egen nød, og med andre menneskers nød, ikke minst det, og bær all verdens nød og smerte framfor Gud. Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Tre ganger, og fra gammelt av tre ganger. Et nødrop fra det dype roper jeg til deg, Herre. Vi kommer på vegne av hele verden. Som Svein Ellingsen, en av våre nye salmedikter i Norge, sier, vi bærer mange med oss i dag når vi går frem. Hva Kristus ga og gir oss, er også gitt for dem. Du dekker bord for alle. Her er de døptes hjem. Vi bærer mange med oss. O Gud, vi ber for dem. Kyrie eleison. Vi bærer hele verdens nød og smerte, enten det på det politiske området, eller det på naturområdet, eller det på det personlige området. Vi bærer hele verdens misære i et rop fram til Gud. Vi kunne gjerne si at kyrieropet er kirkens eller gudstjenestens adventsrop. Adventsropet, lengselropet, forventningen om at Gud må gripe inn i denne verden, at han må ta seg av oss. At han må se i nåde til oss. Kyrie er kirkens advent. Kirkeåret skal vi snakke senere om i dag. Eller mer om senere i dag. Men fra dette ropet fra det dype kommer sangen fra det høye. For etter at de har ropt om Guds nåde og barmhjertighet og båret verdens misære fram for Gud, så lyder englesangen. Ære være Gud i det høyeste. Og så synger menigheten, å fred på jorden. Ja, dere kan det. Ikke sant? Det ekkoet fra Betlehemsmarkene. Fra det lyset som spjæret mørket, der hyrdene befant seg. Sangen fra himmelen. Lovsangen som fortsetter gjennom tidene. Og derfor vi sang Deilig er jorden i går. Hadde vi sunget den kanskje bakfra, så hadde vi skjønt den bedre. Begynt med det tredje verset. Oss er i dag en frelse født. Det liksom der det begynte, der det sangen begynte. Og så det andre verset. Tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang. Gjennom kirken har det vært slik at generasjon på generasjon har fortalt dette fantastiske som skjedde. Og har sunget denne sangen fra Betlehem. Slik at vi i dag kan synge også det første verset. Deilig er jorden. Prektig er Guds himmel. Hvorfor? Fordi Kristus bor imellom oss. Han her nå. Han kommet til oss, og vi synger ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Ja, slik inngangsdelen i gudstjenesten. Et hellig drama der hvor vi går fra dåpen, gjennom synsbekjennelsen, gjennom kyrierop og like fram til jul, til inkarnasjon, til dette at Kristus bor mellom oss med sitt legeme. Han blitt menneske iblant oss. Så må vi gå videre på veien, så kommer vi jo ikke fram. Den andre delen, hoveddelen i denne veien, nettopp orddelen, som vi kunne kalle den. Og det den delen av gudstjenesten vår som vi har arvet fra synagogen. Det den gudstjenestedelen som Herren selv var vant til å bruke. Der hvor det var lesninger, og der hvor det var sanger, og der det var også utleggelse av den hellige skrift, orddelen. Nå Kristus mellom oss. Han lever, og han taler sitt ord. Legg merke til at noen mennesker sier, Jesus sa det og det. Jesus sa, han gjorde, han handlet, taler vi fortid, som om vi ikke har feiret en Kristi himmelfartsdag og en Kristi tronbestigning. For Kristus sa ikke, men han sier. Han gjorde ikke, men han gjør. Han handlet ikke, men han handler i dag, gjennom sitt ord. Kristi himmelfartsdag det evige presens. Det Kristus som taler, handler gjennom sitt ord. Denne orddelen begynner med en kollekt, og det er ikke sånn kolloffigruppe som dere har etterpå. Og det heller ikke innsamling av penger, som mange tenker. En kollekt hvor man samler ting. Man kan naturligvis samle penger, men det går også an å samle tråder og tanker. Og det slik at hver søndag har sin spesielle kollekt. Jeg tror dere i Danmark fortsatt har Veit Dietrich sine kollektrekke. Sin rekke kollektbønner, som samler trådene ifra de forskjellige tekstene, slik at vil vi vite hva som saken, tema, hva som hovedpoenget denne søndagen. Og dersom dere ikke får tak i det gjennom prekenen, så kan dere i hvert fall lese kollekten og se hva Gud vil oss, og hvordan han vil prege vårt liv og vil inn i vårt liv gjennom denne kollektbønnen. Og når orddelen begynner også med en bønn, så det jo ikke bare fordi den skal samle trådene rent pedagogisk, men det jo fordi at bønnen åpner for ordet. Bønnen åpner for ordet. Slik som vi senere skal se i kveld, at ordet også åpner for bønnen. Men det noe slik at ved å be, åpner vi oss for det Gud vil si og gjøre gjennom, eller til oss og gjennom oss. Det lesninger, og jeg sa i går noe om den fantastiske opplevelsen det å være til stede i en synagoge når en jødisk gutt får lov til å lese den hellige skrift for første gang. Og det nettopp noe av det som jeg litt opptatt av, å synliggjøre den hellige skrift i vår gudstjeneste. Det hender jo, i hvert fall hos oss, å lese prestene teksten også. Og så sier, dette var ditt ord, hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. Også. Dette var ditt ord, så kommer noe annet. Det å kunne løfte opp og si, slik lyder det hellige evangelium, Gud være lovet. Han bor mellom oss i sitt ord. Og derfor så har vi noen av oss også prøvd noen ganger å innføre den gamle tradisjonen med evangelieprosesjonen. Hvor man under halleluja-rop henter Guds ord fra alteret, for det jo der ordet ligger. Det er liksom stedet fra alteret. Så hentes ordet derfra. Ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss. Ikke langt der oppe eller langt et eller annet sted unna. Men det bor mellom oss. Så bæres ordet ned med kors og lys. Disse to lysene, lov og evangelium, ned i menigheten. Midt i menigheten, midt i sentrum. Og så vender enten diakonen eller presten seg, og så leser han evangeliet nedenfra. Ikke ovenfra, men nedenfra, midt i forsamlingen. Ordet som ble kjød, tok bolig blant oss. Synliggjøre også Bibelen. Kanskje kan vi også gjøre det på den måten at vi tar med oss Bibelen når vi går til Guds tjeneste. At vi også forbereder oss på den måten at vi har Guds ord mellom hendene våre og hjertet vårt naturligvis, og at vi har forberedt oss slik at vi forventer å høre Guds tale til oss. Mye kunne sies om prekenkrisen i våre kirker, det ville føre for langt, men jeg tror at noe av prekenkrisen I vår tid ikke bare at vi har udugelige prester, at vi, at jeg preker dårlig, at jeg misslykkes I å bringe Guds ord til mennesket, men jeg tror at noe av prekenkrisen også består I at det så få som venter noe, som forventer å få noe fra Guds ord, og som har forberedt seg gjennom å lese tekstene på forhånd, slik at jeg sitter der med et åpent og mottagelig sinn. Prekenkrisen skyldes nok vel så mye tilhørende eller menigheten som presten, jeg redd for. Og ganske særlig dette, at man glemmer at ordene jo skal få ben å gå på I verden. Ordene ikke bare ord som tales, men det ord som inkarneres, som gjøres ett med vårt liv, slik at jeg skal, så å si, være, representere, leve ordet, det jeg taler. Det var derfor jeg sa til en I går, jeg husker ikke hvem det var, men vi sang jo en kveldssalme her, fra Kingo, var det ikke det? I går kveld, og så sang vi at nå skulle vi gå og legge oss. Alle går til ro. Ja da, men etterpå så var det visst både kaffe, og det var tur I skog og mark, og sånn. Det noe med det å gjøre det vi sier I kirken. Jeg mener naturligvis, det var ikke noen kritikk mot den fine salmen. Men det noe av prekenkrisen I vår tid at det sies så mye, uten at det troverdige vittner I hverdagen som gjør dette ordet levende. At vi står for det I vårt liv. At vi tar ordet med oss ut av kirken. Slik at det et lys på min, også min hverdagsvei. Det tror jeg den store prekenkrisen I vår tid. Det går bra. Ja vel, vi må raske videre. Et par ord også om selve prekenen. Jeg vet ikke hvordan det prekes I den danske kirken, men jeg fryktelig redd for at vi I vår tid har vært så opptatt av aktualiseringskravet. En av våre teologer I Norge har skrevet en prekenlærer som heter Broen over de 2000 år. En veldig god bok. Det Olav Skjevesland som har skrevet den. Men jeg har en følelse av at mye av Guds ord mister, så å si, sitt innhold på denne lange veien over de 2000 år, og skal det aktualiseres inn I vår tid I dag. Det jeg har en følelse av kanskje den største utfordringen til prekenen I vår tid. Det heller å møte mennesker der de I sin hverdag, og så føre mennesker tilbake igjen til Guds ord, inn I skriftene, slik at ordet og ordene, beretningene, alt det som fortelles om, kan bli rammer, kan bli bilder, kan bli metaforer, eller hva vi kan kalle det, som mennesker I dag kan tolke sitt liv utifra. For den store tragedien jo at vi sitter jo der med hele livet vårt I fragmenter, men vi skjønner ikke hvordan vi skal tolke det, forstå det, slik at det blir en sammenheng I vårt liv. Og jeg tror det vi må hjelpe mennesker til ikke så å si overføre ordet herfra og inn I vår hverdag, men kanskje skal vi prøve noen ganger heller å kalle mennesker ut av sin hverdag og inn I den hellige skrift, slik at skriften fikk få orden på system, sammenheng. Forståelse. Det er en stor utfordring jeg der sier, og det har noe med de bibelske fortellingene å gjøre, hvordan vi kan få mennesker til å meditere over dem, finne seg selv igjen I disse fortellingene. Fordi det jo fortellinger også om mitt liv. Trosbekjennelsen svaret, og det litt fint å være klar over det, at når Gud har talt til oss, taler vi til Gud. Jeg var en gang hos majestet, hans majestet kongen til en visitt sammen med min frue. Og da fikk vi sterk beskjed om av adjutanten til kongen at vi skal ikke tale med kongen før han har talt med dere. Og det prøvde vi å leve etter. Først så henvendte han seg til oss, sånn og sånn og sånn. Og så våget vi å svare tilbake. Det var han som åpnet så å si ballet. Og slik det også I kirken. Først taler Gud til oss gjennom sitt ord, og så får vi lov til å svare tilbake. Svarer han tilbake. Og trosbekjennelsen vår en lovsang, dere. Den skulle lyde. Tenk om den kunne lyde høylytt. Tenk om vi I stedet for å se ned eller lukke øynene, kunne se frem og hylle den treenige Gud som skaperen av himmelen og jorden. Og den som holder alt oppe med sitt ord. Om vi kunne hylle han som vår frelser og herre. Slik at vittnesbyrdet lød framover oss, slik at de som sitter der og kirkefremmende på benkene foran oss, hører her det mennesker som har Kristus til Herre. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds sønn, vår Herre. Og vi hyller han ikke bare som fader og skaper og som frelser og Herre, men vi hyller han som fornyer, som den som gjør levende, som den hellige ånd, som skaper kirken, som skaper troens liv. Vi hyller den treenige Gud. Det er en lovsang til vår Gud. Vi går videre efter orddelen som vi har arvet ifra synagogen. Følger også en annen del som vi delvis har fra den gamle synagogegudstjenesten. Men som med den kristne kirken har fått en helt ny og annen aktualitet, nemlig forbønnen. Og her kommer vi tilbake igjen til noe av det som Svein Ellingsen sa i den salmen som jeg fortalte dere. Dette med vi bærer mange med oss. Vi går ikke alene til kirken, for vi er der på vegne av noen. Alltid. Slå opp Hebreerbrevet 7:25. Hebreerbrevet 7:25. Der leser vi om Herren. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Og så står det om han, fordi han alltid lever. Her ser dere, det står i presens. Han lever og går i forbønn for dem. Altså, Kristus er vår forbeder. Han er den som ber for oss. Ordet forbønn er litt viktig å stoppe litt opp i, for det har ikke bare med ord å gjøre, som vi forbinder med ordet forbønn. Men ordet forbønn betyr følgende, og skriv det gjerne ned. Det betyr å være nær på vegne av. Ordet for forbønn som er brukt her, det greske ordet, betyr å være nær på vegne av. Det vil altså si at Kristus er nær Faderen. Han er nær allmaktens trone. Han er nær herligheten. Han er nær den allmektige. På vegne av oss. På vegne av hele menneskeheten. Jeg så et lam, sier Johannes. Det så ut som det var slaktet. Han bærer fortsatt naglemerkene. Han bærer fortsatt tegnene på sin fornedrelse. Han er fortsatt vår mann i himmelen. Han er nær på vegne av oss. Han lever og går i forbønn for oss. Derfor å øve forbønn, eller å være i forbønn, det betyr da, overført til oss, at vi skal være nær Gud på vegne av andre. Vi er ikke der bare alene, men vi er på vegne av noen, vår nærmeste, vår bygd, vår by, vårt land, vår verden. Og vi legger så å si hele verden, plasserer hele verden på Guds fang, når vi ber i kirken. Det var noe av det kjedeligste jeg var med på da jeg var liten gutt og gikk til gudstjeneste, så at alt tok tiden. På hvor lang tid kirkebønnen tok. Jeg synes det var greselig kjedelig. Og trodde det, at det var om å gjøre å følge med fra ende til annen. Og hvis ikke jeg greide det, så var det forgjeves. Og da var det jo naturligvis alltid forgjeves, for jeg greide aldri å følge med helt fram. Ikke sant? Inntil jeg skjønte det, at her er vi samlet som menighet, og vi er samlet for å legge hele verden fram for Gud. Det finnes ikke én sektor, så å si, i livet, som vi ikke tar med oss inn for Guds ansikt gjennom denne bønnen. Hele verden er for Guds ansikt. Og så er det naturligvis ikke meningen at den bønnen er avhengig av om du og jeg er til stede, sånn rent som psykisk i alle bønner. Så kan det hende at det er en bonde som hopper av når vi ber om godt og tjenlig vær, for det er han opptatt av. Og så fortsetter han å be der, og så er det noen som følger med videre. Så ber de for skoler og for de unge og for alt dette. Og så er det noen som hopper av der, og så fortsetter liksom å tenke på det, og så er det noen som følger litt videre. Og sammen har vi lagt hele verden på Guds ansikt. I vår kirke så er denne kirkebønnen nå gitt mulighet til å være noe mer aktuell. Den er en diakonal forbønn, og vi henter inn aktuelle temaer, og også har muligheten for bønnebegjær. Og jeg har prøvd å praktisere det i min egen menighet, uten å lykkes så veldig, veldig med det, men at folk kan ta med seg bønnelapper, legge det i offerkisten ved inngangen, og hvor det samles inn, og jeg på vegne av menigheten eller diakonen kan få bære alles bønner i fellesskap fram for Guds ansikt. Dette er en viktig side ved gudstjenesten og ved vårt liv, det å være nær Gud på vegne av. Jeg har prøvd å formulere det slik en gang, det å være en kristen, i hvert fall det å være en prest, og det å være en prest er ikke noe annet i for seg enn å være en kristen. Jeg prøvde å si det slik, å være prest er å være nær Gud på vegne av menneskene, og så er det å være nær menneskene på vegne av Gud. Begge deler. Være nær Gud, tett opp under tronen, på vegne av menneskene, men så er det også forlåt å være tett inntil menneskene. Inn i hverdagen, sammen med dem, på vegne av Gud. Det er forbønn. Ja, vi må rusle, for vi ikke ferdige med forbønn. Vi må videre til borddelen. Den neste stasjonen på veien er borddelen. Ikke bare ordet, men bordet. Noen ganger føler jeg i den norske kirke at vi synger for maten uten å få servering. Vi synger uten å dekke bordet og uten å dele ut gavene. Det er det nattverdløse gudstjenesten. Men poenget er jo at Herren kaller oss helt fram. Helt fram til alteret. Hva er alteret for noe i kirken? Vi kaller det, i den danske kirken kaller det alterbordet. Hør ikke det? Det er jo to ting. Det er jo Golgata-alteret. Det er det blodige offeret en gang for alle ble gitt og offret for oss, når Kristus ga sitt liv for oss. Over alteret står det alltid et krucifiks, og det skal fortelle oss at dette alteret, dette offeret, det er et evig offer. Det gjelder også i dag, og det deles ut til mennesker også i dag. Det er Kristi offers evige nærvær i kirken. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Da jeg var barn trodde jeg at det var at vi sang om meg, om andre som gikk til Guds, eller til nattvær. Velsignet være den som går fram til nattvær i Herrens navn, tenkte jeg. Inntil jeg skjønte, og det var en sånn mageløs oppdagelse for meg. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Kristus kommer til oss i brød og vinen med sine offergaver til syndenes forlatelse. Slik at vi kan spise og drikke og glede oss over frelsen. Altså helt fram til Golgata kalles folket. Vi stopper ikke på halvveien, men vi skal helt fram til målet, til Golgata, og enda lenger. For hvordan taler Kristus om nattværen? Han taler om den i bord og i bryllupskategorier. For Guds rike er som et bryllup. Det er som et bordsete, der mennesker kommer fra nord og sør og øst og vest, og skal sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob, står det. Nattværen, der er vi helt framme. Der er vi kommet fram til vårt mål. Vi sitter ved til bords i Guds eget rike. Det er en foregripelse av det himmelske bryllupsmåltidet. Og derfor er det så viktig at vi har nattvær ved enhver høymesse, slik at folket kan føres helt fram. Ikke stoppe på halvveien, men hvor ordet kan kalle oss, slik at vi kan gå frem og bøye våre knær ved Golgata, like under korset. Og at vi skal få lov til å høre, der er vi fremme. Vi er kommet fram til Guds rike. Navnet på nattværen er ifra gammelt av ikke nattvær, men evkaristi. Jeg vet ikke om dere har begynt å bruke det i den danske kirke. Gjør dere det? Evkaristi. Nei, den katolske kirken bruker jo det. Det betyr takksigelse. Jeg synes det er et fantastisk fint ord på nattværen, fordi det tar utgangspunkt i den store bønnen, prefasjonen, før nattværen, der hvor vi takker og priser Herren for alle hans velgjerninger. Nattværen er en lovsang. Altså ikke en begravelsesgang. Nattverden er ikke der hvor vi skal gå og se trist ut, for vi går til vår egen begravelse. Men det er der hvor vi går til bryllupet. Med åpne ansikter, med glede i hjertet. Herren være med dere, og med din ånd. La oss takke Herren vår Gud. Og så kommer den store lovsangen, prefasjonen, som slutter med ordene i den natt. I den natt da han ble forrådt. Innstiftelsesordene. Ordene der som skaper hva det nevner. ordene som skaper brød og vin, slik at det blir vår Herre Jesu Kristi legem og blod som gis for oss. Hvorfor gå til kirke, folkens, hver søndag? Fordi Herren er der. Fordi Herren er der. Det er ikke fordi at det er den eller den presten, eller fordi vi skal møte hverandre for å gå tur etterpå, men det er fordi Herren er der. Han er på alteret, og han deles ut til oss, og samler oss gjennom denne gaven til et folk. Jeg husker i studietiden gikk jeg i en av Oslos gater og møtte en studiekamerat etter gudstjenestetid, og jeg spurte han, nå, hvor har du vært inn i dag? Jo, jeg har vært i Uranienborg kirke, sa han. Ja, hvem var der da, sa jeg. Tenkte naturligvis på hvilken prest var det. Vi pleide gjerne å gå og høre på den som vi hadde lyst til å høre på. Og så svarte han, jeg glemmer det aldri. Han sa, Kristus var der. Nær ord og sakrament, jeg fikk meg en rett i fleisen. Kristus var det. Hvorfor gå til kirken? Fordi Kristus er der. Og hvem er du og jeg som holder oss borte når Kristus bor imellom oss? Hvor er Kristus? Han er på alter og deles ut. Hvor er jeg? Og hvem er jeg som kan holde meg borte når han vil møte oss? Det er to steder i skriften. Det er to steder som virkelig taler om Kristi nærvær. Og det ene handler om gudstjenesten. Og det andre handler om diakonien. Og Jesus sier, der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Det er Guds tjenestefellesskapet. Det andre stedet, det dere har gjort mot en av disse mine minste, har dere gjort mot meg. Altså diakonien. Det er disse to steder hvor du kan være sikker på, 100% sikker på, at Kristus er. Ja. Jeg kunne ha talt om diakoni nå, fordi at fra bordet, fordi vi er ett legeme sammen, så skal vi være hverandres lemmer. Og Luther har holdt en fantastisk preken over dette. For han bruker Kristi være hverandres lemmer. Fordi vi er ett legeme, så skal vi være det og bære hverandre i hverdagen. Så ut ifra nattverdbordet flyter diakonien i vår kirke. Det er ikke for ingenting fra gammeltall. Så var diakonen alltid med ved nattverdfeiringen. Da også de uinnvide gavene ut til de som ikke var der, ut til de fattige, ut til de som var trengende. Brødet som ble brutt ved nattverden, det brødet skulle ut og deles. Kjærlighetens brød som brytes for verden. Så det kunne vi ha sagt mye om hverdagen. Men vi må nå gå inn for landing. Og den veien som gudstjenesten er, den avsluttes ved utgangen. Herren være med deg, og med din ånd. I gamle dager så trodde folk at presten hadde fått dårlig karakter. Og med din nonn, trodde de det var. Og nonn var den dårligste karakteren til embedseksamen. Men det betyr, takk i like måte, prest, betyr det. Herren være med deg, takk i like måte, prest. Du trenger det, du også. Og så lyser presten velsignelsen over menigheten. Hva sier han da? Jo, han sier til mennesker, prekenen er ikke slutt, fordi prekenen er slutt. Nå skal vitnesbyrdet om Kristus få ben å gå på, ned gjennom midtgangen, ut av kirken, ned i hverdagen, inn på arbeidsplassene, rundt omkring, og prekenen skal fortsette hele uken. Forbønnen er ikke slutt, når forbønnen er slutt. Nei, nå skal bønnens flamme, den skal lue. Den skal stige opp til Gud. Vi skal leve nær Gud mellom menneskene hele livet. Nattverden er ikke slutt når nattverden er slutt. Nei, fordi nattverden er kjærlighetens måltid, så skal tjenesten for vårt medmenneske, tjenesten for hverandre, den skal prege vårt liv til neste gang vi møtes i kirken. Og gudstjenesten er ikke slutt når de 3x3 slagene lyder, men hele vårt liv skulle være en gudstjeneste. Og derfor, hvis vi nå drar i hver vår ende her, hvis du hadde stått her og dro, for jeg dro det her, og dro i hver vår ende, så ville denne veien som vi nå har snakket om, som er gudstjenesten, være hele vår livsvei. Fra begynnelsen, fra inngangen, fra dåpen av, gjennom livet, og like fram til den dagen jeg virkelig skal sitte til bords i Guds rike. Veien Er ikke bare en gudstjenestevei i en time eller halvannen, et nøtteskall, men det livsveien. Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Det vårt kall, og det var det gudstjenesten skulle hjelpe oss til.